sul on ju nägu peas, Mai, nagu oleksid vaimu näinud. Nii see lihtsalt enam ei lähe, pahandab peremamsel. Ma kõnelen kohe Sepa Andresega. See on ometi mees ja jaksab enne mõne öö magamata olla. Oot, ta ongi vist peretoas. Küll ta on nõus, kui ütlen, et sina valvasid üksi seni kõik ööd. Ja Maie protestist hoolimata viib peremamsel oma otsuse läbi. Kuid ka öövaht on juba Sepaga kõnelnud. Muidugi on Andres nõus. Oleksin võinud varemgi juba abiks olla, kui oleksin teadnud. Mai on seega järgmiseks ööks vaba. Ta saab oma päevaste kohustustega nii hilja valmis, et pole enam mõtet joosta alla viinaköögi juurde. Seal on uus öövalve kindlasti kohal ja ometi pakitseb Mai südamel saada teateid haige seisundist. Ei, mitte Sepa Andreselt, aga ta võib ju väga hästi kohata Mihklita ringkäigul. Mamsli märkamata, kes tänaseks tegi varase voodisse pugemise sunduslikuks, hiilib Mai rättimähitult varemete kangialusesse. Siit on hea jälgida Mihkli möödumist. See on varjatud kurd, kuhu väsinud tütarlaps jääkski magama nagu linnuta peakohal lagunevas müüris, kui mitte väsimusest viirastav silm kogu aja teelt ei otsik kepile toetuvat rauka. Mihklil ongi uudiseid. Hommikul varsti pärast Maie lahkumist jäänud haige pisut suikuma ja keskhommikul ärgates olnud päris selge, kurtnud pööraseid valusid ja võimatud piina, kahetsenud üldse oma ärkamist, vaibunud siis küll jälle teadmatusse, et päevakestel veel paaril korral mõistusele tulla. Vaheaegadel soninud ka veel ja kõnelnud segast juttu. Kogu Mihkli seletus pakub vähe lohutust ja surmani väsinud Mai on õnnetu, et ta kas või ainult selleks üheks ööks tõrjuti haige juurest eemale. Valutava südamega ja rahutuist unenägudest jälgituna leiab ta unest ometi nii palju kosutust, et järgmisel hommikul ärkab kaunis värskena ja otsustab oma sugulusõigusele tuginedes öist põetust taas jätkata. Mai ongi mõtetega all viinaköögis, kui ta väike hoolealune hommiku einel rõõmsasti vatrab. Mammi ütles Mallile, et täna sõidame koju. Malli saab sõita, Maie saab ka sõita. Laps unistab alati sõitudest, miks ei peaks ka ta täna mingisugusest sõidust kõnelema, püüab Mai end rahule sundida. Kuid hiljem kutsutakse ta proua juurde ja kästakse korraldada lapse asjad sõiduks. Tähendab, sõidetakse siiski varem ära, kui Mai oleks soovinud. Oh, Mai ei sõidaks siit üldse, kui see oleks temast. Nägematute sidemetega endise viinaköögi seinte vahele seotuna ei suuda Mai porkunist lahkuda ja püüab leida jäämise võimalust paludes proualt luba koju lemmkülla minna ema vaatama. Aga kuidas, imestab proua, kes siis sind hakkab üksi küüditama ja miks sa varem ei käinud? Ja Maiel olid ju vabad ööd, neid oleks saanud igati käikudeks kasutada. Pikemalt porkuni jäämisest ei saa olla enam juttugi. Kas proua lubaks tal vähemalt sugulast külastada, kui ta on asjade pakkimisega valmis? Sellega on proua nõus. Muidugi siis, kui Mai saab kõigega hakkama. Väikese Malli äsja pestud kleidikesed ja pesuolgud riigitud ja kokku pandud, loomulik kohustus on ka proua kohvrite pakkimine. Et aga Mai ei või kujutella ära sõitu ilma haiget veel korrakski külastamata, siis ta peab kõigega valmis jõudma. Kiiresti libiseb polt üle tahedate pesutükkide, üksese teise järel on silitatud ja lappes kiirust ja Mai pääseks minutiks. Tütarlaps töötab nii õhinal, et kõnelused, mis peretoas selgesti mamsli tuppa kuulduvad, ei leia üldse kõlapinda, ta tähelepanu piirkonnas, kuni keegi mainib Jegori nime. Nähtavasti vaieldakse millegi üle ja Kubjas sõnab õpetlikult. Pill tuleb ne pika ilu peale. Tuli sedasi ka Jegorile, et mis sa tikud nende mamslitega siis nii õiendama, no nüppeldatigi ära, ega need vene poisidki omi niisama käest anna. Sina nüüd tead kõiki neid asju, väidab keegi vastu. No mis seal siis veel teada, kui Jürka ise oli kõnelnud tolle küüdimehega. Jürka juba keelt oskab või siis muidu ta oma 20 aastat väe peal olnud. Ütelnud teine ne, et Jeegor muudki löönud seal tiivaripsu nii kaua kui teiste ling läinud täis ja koos teinud mehikese tümaks. Jaa, küll seal siis ikka niisuguste asjadega tegemiste oli, pistab vahele sepapoiss oma poolmeheliku häälega. Andres ise oli ju täna öösi valvamas ja rääkis ka, et öö muud kui kogu öö soninud ikka tantsust ja tüdrukuist. Mai on tööga valmis. Ta läheks nüüd otse viinaköögi juurde, kuid nii paha on minna läbi jõugust, kes teist südametult mustab. Perel kestab veel lõunaaeg, nad võivad, kes teab, kui kaua lobised, ainult Maiel on vähe aega. Peremamsti Sireli põõsasse suunatud aken on avatud. Sealt hüppab Mai välja, tõttab tagasi vaatamata pigi kõrkjas järvekallast viinaköögi poole. Ukse ette jõudnud, peatub ta ängeldes. Nagu hirm on sisse astuda. Missuguses olukorras leiab ta täna haige? Kui Jeegor on ehk parajast järkvel, mida peaks tale ütlema? Ja kas ta üldse on haigele soovitud külastaja? Jeegor võib-olla igatseb näha koguni kedagi teist, kedagi sealt Venemaalt, kedagi, kelle pärast tal olid nii pöörased seiklused. Ah, milline inetu pind on jäänud Maie hinge, tal on häbi kogu kuuldud jutu pärast, on häbi enda pärast, kogu maailma pärast. Kiiresti lükkab ta ukse lahti ja astub esmakordselt päeva ajal haigetuppa, kuhu kumab heledalt sügissuve päikese paistet. Jeegor on ärkvel ja pöörab aeglaselt väsinud silmad ukse poole. Pilgud kohtavad, aga nad ei mõista teine teist. Nehe piinlevas vaates algul kui tuksataks imestust, mille lämmatab ilmne tusk. Tütarlaps seisab kui ukse kõrvale naelutatud. Miks ei astu ta edasi? Jeegor tunneb teda ju nii hästi, on nii sageli mõtelnud temale, on sidunud mõtetega temast sügavaid kaugele ulatuvaid unistusi. Kas ei ulatu selle tummalt uksepiidale nõjatunu varg kuhugi Jeegori teadusetult veedetud aega, kui hellitav hool, kui kastev pisar? Kuid ei. Haige pilk tumeneb üha enam. See seal ukse kõrval on vaid üks uudishimulike üks, kes tahab oma silmaga näha ta abitust ja alandust. Kibedusega suleb haige silmad ja katsub pöörduda. Esimesel hetkel see ei õnnestu, ta peab hambad üksteise vastu litsuma, et mitte hoiata valu pärast. Veel üks meeleheitlik pingutus ja haige on esimest korda teadlikult teisele küljele pöördunud. Seljaga ukse ja ukse kõrval tardunud tütarlapse poole. Mai liibub veelgi tihedamini seina külge, nagu anudes tuge seina suitsunud paepankadelt. Jeegor tundis ta ära ja pööras selja. Et ta viinaköögist väljub, teab ta vaevalt. Kuid aeglaselt mõisa poole liikudes ta näeb küll päikese kiirtes virvendavat järve, näeb tuules lainetavaid kõrkjaid ja konnaosje, näeb päikese värvilisi vesiroose ja sametisi vetikaid, aga temale on päike ja värvid kaotanud helgi ja mõtte. Nagu nüri, tuim, kuid siiski ääretu valu matab kõik, nii et Mai suudab vaevu mäkke ronida. Kuid hea, et ta siit pääseb minema, kaugele, kauaks ajaks, võib-olla alatiseks. Aja kuludes saab Porkunis õieti kogu paikkonnas üldtuntuks, et mõisa endises viinaköögis lamab tõvevoodil vaikne enesesse pöördunud sünge mees. Teatakse, et ta lamab seal ühesugusena nädalaid ja kuid juba teist aastat. Ununeb, et sama mees noore Baumgarteni reipa tentsikuna oli silmapaistvaim ja lõbusaim pois mõisaperes nii tihti, kui ta venest saabus. Nüüd tuntakse vaid seda murtud inimvarju, kes on võib-olla tõesti segane, nagu saksad väidavad, või on niivõrd pettunud tervest elust, et ei hooli enam kellestki ega millestki. mitte ühelgi endisist tuttavaist, isegi mitte vanal sõbral Seppa Andresel ei õnnestu haigega jalule seada varemaid seltsimehelike vahekordi, äratada temast kuidagi huvi välise elu vastu. Järjekindla vaikimise ja ükskõiksusega saavutab põdeja viimaks olukorra, kus ta jäetakse üksi ja rahule. Või olgu siis, et Tõrust tuleb aegajalt kodurahvast haiget külastama. Mõlema kasuvanema maised ihud kõdunevad juba mõnda aega mullakamara all, seega on vanaperenaisele Madlile säästetud kurvastus, et kristlirahval jah jälle pole õnne oma meestega. Seda valusamini tunneb aga kasuõde Eeva kaase Jeegori purunenud saatusele. Kui talutöö ja hool lastepere eest vähegi lubavad, laseb kristli noorperenaine jälle hobuse ette rakendada ja käib oma voori porkunis ära. Kas külastatav neist käikudest hoolib või mitte, jääb Eevale selgusetuks. Tavaliselt kasuvend lamab liikumatult, habetunud, kahvatu, nägu pööratud, vaatama lae nõgiseid palke. Harva kuuleb Eeva sõna haige suust, millist juttu taga üritaks. Ja vähe lohutavad on needki eneseavaldused, mis murravad vahel kogemata läbi. Sa tule ikka ära siit, meile. Seal pole sa alati nii üksi, ometi kodusem olla, püüab õde meelitada. Milleks mind sinna vaja? Eks toida santi need, kes mu sandiks peksid. Oleksid võimud panen päris ära tappa. Neetud! Mis sa, Jüri, nüüd niisugust patujuttu ajad, pursku põde valjusti nutma? On nii lämmatavalt kurb taluda, et noore ihu purustamisega on moondunud ka hing tundmatuseni. Ainult Jeegori alatisele toakaaslasele, vanale öövahi Mihklile, ei näi nakatuvat põde ja mornist vaikivast käitumisest lootusetuse nukrust. Muidugi vähese jutuga öise üksindusega harjunud vanamees teeb endale nagu ülesandeks pajatada oma nelja seina vahel kõigest, mis välismaailma tähelepanu väärsusist puudutab ta meeli. Mida järjekindlamalt teine vaikib, seda tarmukamalt arutab vana endamisi, nagu peaks ta kõik oma mõtted kuuldavale mõlgutama. Ja puhuti leidub ju ka ikka tarvidust otse kaaslase poole pöördumiseks. On enesest mõistetav, et vana hommikul töölt tulles soovib sängis lamajale, jumal õnnistagu uue päeva algust, võib ju ka pärida, kas uni oli teisele kosutav, ja kui vastust ei järgne, miks siis mitte vesta läinud öisest ilmast ja sellega seotud meeleolust? Kui vaikne ja rahustav on sageli öö, nii vaigistav ja igavikule viitav, eriti kui peakohal ja järves sirab välkuvaid tähetungleid, peites oma valgusse midagi teisest maailmast. Või tuleb võidelda sügis ja talvemaruga, mis eriti ööksinduses rõhutab inimese jõuetust ja selle vägevust, kes on ka tuulte ja tormide isand. Pääset taoti vettinult ja külmanult sooja hubasusse, kuidas ei peaks siis rõõmutsema ja oma rõõmuga sõnus avaldama. Samal teemal võiks ju ka siunata öövahi koeraelu, mis pole elamisväärne, kuid Mihkli ellusuhtumisse ei mahu nurin. Oma öisi muljeid jaganud suunab Mihkel lõpuks kõik mõtted haigele. Meelitab ja sunnib teda võtma peretoast kaasa toodud toitu, tingimata enne kui vana ise heidab oma hommikusele puhkusele. Haige peaks üldse enam sööma, et jõud ja tervis tuleksid tagasi. Enne sängile sirutumist peab vana Mihkel oma tavalise palve. Raskena tundub eristada, kas on see ta hommiku või õhtupalve, küllap on mõlemad ühendatult. Vanamees palvetab pikalt ja härdasti. Anub jõudu endale ja kaasinimesile, jätab enese kaaslase õnnistegija hoolde, küsimata, kas teise mõtted ja meeled pöörduvad samasse suunda või pürivad teisale. Ja ühetooniliselt nihkub elu päevast päeva viinaköögi erakuil. Noorel ja vanal. Jeegori haavad on juba esimese aasta vältel ühed varem, teised hiljem kattunud armidega. Ilmselt pole aga haige ihu sellega ületanud saadud vapustust ja valutki on küllalt rasket kanda. Seda reedavad eriti soigumised magades, kuigi Jeegor järkvel olles ta huuled püsivad suletuina. Kui haigel oleks ometi rohkem elu tahet, tajub Mihkel, läheks paranemine ehk hõlpsamini, kuid vägivaldselt ei saa kuidagi aidata. Isegi teise haiguse aasta kestel, kui Mihklile näib, et haige enne unnesuikunult võib end nagu kergemini liigutada, ei püüa rauk teda ergutada voodist tõusma või oma kehajõudu kuidagi teisiti kasutama. Mis oleks sellest kasu, kui kahel jalal ellu tuiguks inimene, kel kõigi oletuste järel puudub igasugune eluhuvi. Esmajoones vajab ravi hing, sääraselt tajub seda kogemustega ravitseja. Ja vana usust kindlust ja jõudu ammutav mees loodab, et jõuab aeg, millal Jumala käsi katab need nägematudki haavad. Omalt poolt teeb vana Mihkel muidugi, mis iganes oskab. Taas saabuvad jõulud, juba teised jõulud kahele koos endises viinaköögis. Eelmistel pühadel sidus, puhastas ja salvis Mihkel veel Jeegori sügavaid haavu. Käesolevaiks pühiks on säilinud siis vaid hingehaavad. Kui Jeegor ometi millestki huvituks. Mihkel on nüüd hommikuti peretoast tulles aina jutukas. Mida seal kõike tehakse pühade vastuvõtuks, kui palju sigu, lambaid ja sulekandjaid sunnitakse loovutama elu, et kustutada saksa ja pere pühateisu. Kes küll oskab loendada neid süldikausse, vorstrõngaid ja nisuleibu, mis peretoa kaudu sahvritesse voorivad, kuidas küll see mamse laskeldab ja jookseb, higistab ise ja sunnib teisi veel enam higistama. Ja peenleivaga on vast mure, ei tohi see tuule õhku saada, ega jõuta seda küllalt kloppida. Kes aga peretuppa juhtub, olgu see seppapois või aetniku abiline, saadetakse omakorda suure astja juurde. Seal siis sumatakse kahelt poolt mõladega, nii et aina laksub ja terve maja on kohe magusat peenleiva lõhna täis. Kas Jeegor ikka kuulebki? Millest kõneldakse?